Европската унија одлуките за овие прашања ги носи едногласно и, како што вели, за жал, повторно го одложила ова прашање. Го разбираме разочарувањето на граѓаните и на политичарите од одлуката на Европскиот совет во Брисел, но остануваме посветени на Северна Македонија и на регионот, изјави Жбогар во интервју за МИА. Тој порача и дека се потребни реформи во процесот на носење одлуки внатре во самата Европска унија. На прашањето дали во мај на самитот во Загреб очекува државата да добие датум, вели дека сега Европската унија треба да се воздржи од ветувања. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг на Твитер напиша дека имал добар телефонски разговор со премиерот Зоран Заев за да ја реафирмира посветеноста на алијансата за пристапувањето на Северна Македонија. Процесот на ратификација е на добар пат и со нетрпение очекувам Северна Македонија наскоро да влезе во нашата алијанса, напиша Столтенберг. Заев се заблагодарил на поддршката и истакнал дека Северна Македонија останува посветена на заокружувањето на процесот за полноправно членство во алијансата како низин стратегиски суверен избор да биде следната 30-та земја членка. Пописот планиран за април следната година нема да може да се одржи во тој термин затоа што се поклопува со предизборната кампања, изјави директорот на Заводот за статистика Апостол Симовски. Тој порача дека статистичката операција е обемна и дека нема да може да се спроведе ниту пред април кога се планирани изборите. Симовски рече дека не може да одговори кога и како би можело да се спроведе попис, оти парламентот е тој кој треба да донесе таква одлука. Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека примирието меѓу Турција и курдските сили во Сирија се одржува и покрај некои престрелки. Тој порача и дека американските сили во Сирија најпрвен ќе бидат распоредени во различни области, но и дека наскоро ќе бидат вратени дома. Трамп на средба на неговиот кабинет во Белата куќа истакна и дека Соединетите држави никогаш не им дале гаранција на курдите дека треба да останат во регионот 400 години, а тие да ги заштитуваат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За неколку часа политичките лидери се договорија за одржување на предвремени избори, а за реформите потребни за напредокот на земјата се преговара со месеци, велат аналитичари. Како и досега, според нив, политичкиот прагматизам на партиите превагнува над стратешките интереси. Фросина Димеска.
Лидерите лесно се договорија за избори, а тешко се договараат за реформи. Ваков е впечатокот во делот јавноста откако 7 месеци преговараа за некои реформски закони, како например Законот за јавно обвинителство, а сега за 4 часа договорија предвремени парламентарни избори на 12 април. Како и досега, политичкиот прагматизам на партиите превагнува над стратегиските интереси, коментира Марко Трошан.